Ethiopia keessatti yeroo amma duulli talaallii farraa dhukkuba COVID-19 gaggeeffamaa jira. Kana ilaalchisee jaallanneen ministeera fayyaatti daayireektara walquunnamtiitii fi kominikeeshinii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa wajjiniin haasaa qooti qabdi kunooti.
Covid-19 kan jalqabne gara 4-5 jirra amma kunis talaalli covid-19 hawaasni keenya kan umriin isaa 18 ol ta'e akkasumas immoo talaalli gosa Pfizer jedhamu ijoolleen umriin isaanii waggaa 12 ol ta'an akka fudhachuu danda'an ifatti lafa keenya kan jalqabnedha. Kanaaf manneen barnootaa irrattis keessumaa talaalliin Pfizer kun kennamaa ta'ee kan jiru manneen barnootaa fi ministeera barnootaa waliin taane akkasumas magaalota Finfinnee fi Diredawaa dabalatee haalli itti talaalliin kun kennamaa jiru jira. Keessumaa bifa duulatiin akka kennamuuf kan godhame talaalli karaa dhaabbata COVAX jedhamu biyya alaarraa kan arganne argachaas kan jiru. Kanaaf talaalli arganne kan akka ta'an yeroo isaatti eeggannee otoo expiringuudiin itti fayyadamuu nurra waan jiraatuuf bifa duulatiin akka kennamu kaayyoo kan godhateef dafnee talaalli kan hawaasa keenyan biraan gahuudha. Kana giddu galeessa godhannee naannoleen haalan qabatamaa naannoo isaaniitti magaalota lamaan Finfinnee fi Diredawaa dabalatee duula kanaan kennamaa ta'e kan jiru. Kanaanis immoo bu'aa guddaa argannee jira.
Biyyoonni Afrikaa talaalliin yeroo ergamuu fi qophaa'anii yeroodhaan uummata tallaaluun rakkinni jira. Tallaalichi immoo yeroo isaatu darbaa jedhama. Kanaaf rakkinni akkasii jira.
Rakkoon talaallii yeroo isaa irra darbuu danda'u mudachuu danda'a yeroo ittiin kennamne taanan umuriin talaalliin kun sheelfii keessa yookiin immoo umuriin talaalliin kun sirna isaa eeggatee refrijireetarii keessa turuu danda'u yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. Kanaaf nutis akka biyya keenyatti rakkoon ulfaataan illee yoo nu qaqqabuu baate kun akka nu uumamnee fi duula kanaatu kaayyoon isaa tokko kana rakkoon akkasii olaanaan nu quunname jiru amma ammaatti jechuudha. Garuu talaalli kana yeroo hin kenninu taanan rakkoon sun nu quunnamuu mala waan ta'eef dafnee talaalli harka keenya jiru hawaasa keenya akka fudhachuu qabu hunda akka fudhatu dabalataanis immoo talaalli galchuu nurra jiraata waan ta'eef isa kana cinaatti hojjechaa. Fakkeenyaaf talaalli duula kana otoo hin jalqabin dura naannoo nama miliyoona 3.7 ture kan talaalli kana fudhate. Yeroo ammaa kan walumaa galatti Itoophiyaa keessatti talaalliin kenname yoo ilaalle miliyoona 10,287,377 kan talaalfaman immoo yoo fudhanne miliyoona 8,883,591 dha. Amma kaleessatti gabaasni nu bira gahee jiru kana agar progresii guddaadha kan agarsiisu.
Hammam tura?
Akka dura jalqabnetti gara xumuraa gahaati kan jiru. Haa ta'u garuu bu'aa isaa ilaallee ammas talaallii of harkaa qabnuu fi iddoowwan tokko tokko irratti immoo iddoo gabaasni isaa gadi bu'aa agarsiisu jira waan ta'eef naannolee tokko tokko irratti itti fufna yaada jiru qabna. Kanaaf amma torban tokko itti fufuudhaaf yaada qabna. Bu'aa isaa walii galaa ilaallee gabaasa kanarratti kenninudha.
Namoonni fudhachuudhaa fi fedhii isaan qaban maal fakkaata?
Naannaa kanatti rakkoon tokko tokko nuquunnamaa ture jira. Gabaabni fedhii dhabee otoo hin taane olola talaalli wal qabatee gaggeeffamaa ture. 666 kan jedhee olola akkasii odeessu jira. Rakkoo adda addaa geessisaa kan jedhu iddoo adda addaatti kaa'atee kan ture. Ammallee guutumaan guutuutti dhaabateera jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf dhukkuba geessisaa namni talaalfaman dhukkubsataa of wallaalaa. Karaa amantaatiinis wal qabsiisanii amantaan ni eeyyamu jechuun iddoo tokko tokkotti mul'atee jira. Gama biraatiin immoo dhiiga kan tarsafaa jiranii oduun gaggeeffamaa ture sun chaalenjii guddaa nurraan gahee ture. Haa ta'u garuu hojii hawaasa keenya waliin hojjenne bootii amantaa waliin marii guddaa irratti gaggeeffamee jira. Ogeessota fayyaa waliin sadarkaadhaan gaggeessitootti sadarkaa jiran irratti mariin gaggeeffamee talaalliin kun sadarkaa Itoophiyaa qofa otoo hin taane sadarkaa addunyaa guutuutti sirriitti ilaallamee qoratamee biyyoota mara keessatti kan kennamaa jiru biyya keenya qofaa miti. Saayid ifeektiin muraasa xixiqqaa qabaachuu danda'a akkuma talaalliin kan biroo qabaatu. Sun immoo talaalli fudhachuu wanti nu dhowwu hin jiru. Wanaa achi kanatti ololli sun sirrii akka hin taane yoo rakkoon muraasni quunname immoo dhaabbilee fayyaa adda addaatti jiran mariisisuun keessatti fayyaa mariisisuudhaan tajaajila argachuu hin danda'amu waan ta'eef dura kanaan irratti marianne olola kanaaf gurra kennuu akka qabu. Carraa argame kanatti hawaasni keenya fudhatee balaa vaayirasii COVID-19 kanarraa of ittisuu qaba waan ta'eef ammas ergaan dabarsuu barbaadu maalinni kun akka addunyaatti kan kennamaa jiru COVID-19 ittisuu keessatti kan of eeggannoo gochuu qabnu akkuma jirutti ta'e ammas talaalli kun argame jechuun talaalli kana namni fudhate jechuun of eeggannoo eeguun irra jiraatu jechuun itti kunis dagatamuu qabu of eeggannoo godhuu qabnu kan akka guddii afaan funyaanii walirraa fageenyaa fi qulqullina sana ammas sirriitti cimsinee itti fufuu qabna. Kana cinaatti garuu malli inni biraa fi inni baay'ee bu'aa qabeessa ta'e talaalli kana immoo fudhanne of eeggannoo keenyaa eeggachaa hawaasni hundi si'a tokkotti talaalli kana fudhachuu hin danda'u. Qaamni immoo carraa kana argannu naannoo umriinsaa 18 ol ta'e akkasumas talaalli faayidar immoo naannoo umriinsaa 12 ol ta'e fudhachuudhaan carraa argame kanatti fayyadamuu ture jiraate waan ta'eef ololaaf iddoo kennuu qabnu ammas duulanis haa ta'u idileedhaan manneen yaalaa keessatti keessuma buufata fayyaa irratti kan kennamaa jiru iddoo qophaa'an irratti talaalli kana fudhachuun akka itti fufasumaan waamicha qooda warsuu barbaada.
Asirratti Dr. Tagan egaa tallaaliin Faayizariif warri kaan marsaa lama kennamu. Kanaaf namoota amma marsaa duraa argatan deebitanii marsaa lammataan kamitti argitu?
Sadarkaa namni keessoonni fayyaa irratti hojjetan biiroolee fayyaa qaama ilaallatu hunduu qophii guutamaati kan jiru. Talaalliin kun yeroo kennamu gosoota talaallii si'a lama fudhachuun irra jiraatu galma'anii jiru. Teessoon isaanii qabamee jira. Yeroo isaa yeroo qaqqabe dhiyaatanii akka talaallii kana fudhatan itti himameeti kan kennamuu fi kanaaf sagantuma qabameen talaallii kana deebi'anii akka fudhatanii kan taasifamu ta'a.
Namoonni manaa fi jireenya isaanii irraa buqqa'anii sababa wal waraansaan haa ta'uu, sababa walitti bu'iinsaan haa ta'uu, sababa haala qilleensaan haa ta'uu kan godaanan jechuun jireenya isaanii dilee irraa buqqa'an akkamittiin dhaqqabuu dandeessu?
Tokko inumaayyuu bakka itti kennamaa jiru bakka buqqaatonni jiranitti dorma isaan jiranitti tokkuma kun daddarbuudhaafis haala mijaatu jira waan ta'eef tokko iddoonitti talaalli kana kennina jennee itti xiyyeeffannee qabanne buqqaatonni sababa namaatiinis sababa uumamaatiinis buqqaanii jiranitti talaalli kun kennamaa jira. Kanaaf immoo qaama laallatu qaama nageenyaa waliinis ta'uudhaan iddoo buqqaatonni jiranitti talaalli kennamaa jira. Akkasumattis kan tifoofta.
Vaayirasii haaraa Omikiroon Itoophiyaa keessatti argameera.
Vaayirasiin haaraan Omikiroon Itoophiyaa keessatti ammaatti hin argamne. Jalqaba Afrikaa kibbaa irratti kan argame. Amma gabaasni akka mul'isutti gara biyyoota 57 waliin gahee jira. Aga ammaatti garuu biyya keenya keessatti hin argamne.
Dr. Taganee Raggaasaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis yeroo naa laattaniif.